Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Գրոհի սպասումով ինչ տրամադրություններ են ճանաչում Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան գրառումից հետո։ Վարչապետի և իշխող կուսակցության վարկանիշերը հասել են պատմական մինիմումի Միացյալ Նահանգներում գործող միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հերթական հարցման արդյունքները։ Դատարանն արգելանք է դնում ԿՊԱ-ական պատգամավոր Արսեն Թորոսյանի գույքի վրա, Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի պահանջով։ Բացահայտվել է արդյոք Վահրամ Խորխորունու սպանությունը, եթե բացահայտված չեն պատվիրատուներն ու շարժառիթները գործվարող քննիչի հարցազրույցի հետքերով։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև վերջնական խաղաղության հասնելու համար անհրաժեշտ է Հայաստանում հանրաքվե անցկացնել Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջները հանել սահմանադրությունից և լուծարել Մինսկի խումբը, հայտարարել Ադրբեջանի արտգործնախարար այսօր Թբիլիսիում վրացի գործընկերոջ հետ հանդիպումից հետո։ Վրաստանի արտգործնախարարն իր հերթին ողջունել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության ուղղությամբ քայլերը, միաժամանակ ընդգծել, որ Թբիլիսին մեծ նշանակություն է տալիս Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ համագործակցության երկկողմ ձևաչափին։ Ադրբեջանի նախագահ Իքսում երախտագիտությունը հայտնել Միացյալ Նահանգների առաջնորդին, ով իր True Social կայքում տարածել էր իր հարամ Ալիևի Գովասանքի խոսքերը Թրամփի հասցեին։ Անցած շաբաթվաճին հայաթափված Ղարաբաղում կազմակերպված մեդիաֆորումի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահը պնդել էր, թե Բաքվում սպասում էին Թրամփի հաղթանակին, քանի որ նրա հետ համակարծիք են բազմաթիվ հարցերում։ Ալիևը նաև հույս էր հայտնել, որ Թրամփի օրոք Միացյալ Նահանգների և Ադրբեջանի հարաբերությունները կարող են խորանալ և բարձրանալ նոր մակարդակի։ Կրեմլում տեղյակ են Ուկրաինայի հարցում Ալիևի դիրքորոշ Շումից հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարությունը, թե Կիևը չպետք է հաշտվի սեփական հողերի օկուպացիայի հետ։ Նախագահ Ալիևը ի սկզբանե նման դիրքորոշում է որդեգրել, և մենք սկզբից էլ համաձայն չենք դրա հետ, ասել է Պեսկովը, հավելելով, թե հույս ունի, որ Մոսկվայի և Բաքվի դիրքորոշումների տարբերությունները չեն խոչընդոտի երկկողմ հարաբերություններին և փոխադարձ շահերին։ Իրանը չի հրաժարվի ուրանի հարստացումից, չնայած միջուկային օբյեկտները ամերիկյան հարվածներից լրջորեն վնասվել են, ամերիկյան Ֆոքսնյուզին ասել է արտգործնախարար Արաղչին, եվրոպական երեկի հետ այս շաբաթվաճին կանալիք բանակցություններից առաջ։ Ստամբուլում Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի հետ հանդիպումը կլինի առաջինը Իրանի և Իսրայելի միջև անցած ամիս տեղի ունեցած 12-օրյա պատերազմից հետո։ Մինչ այդ այսօր Իրանը կբանակցի դաշնակից Չինաստանի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հետ։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին կրկին առաջարկել է Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին հանդիպել պատերազմի դադարեցման շուրջ։ Առաջարկը հնչել է երկու երկրների պատվիրակությունների միջև այս շաբաթ Ստամբուլում կանալի հանդիպումից առաջ, որը կլինի երրորդը տարեսկզբից ի վեր։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Էջմիածին, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի հուլիսի 20-ի հայտնի Facebook-յան գրառումից հետո սպասողական դրամատրություններ են, հիշեցնեմ, կառավարության ղեկավար իր կողմնակիցներին կոչեր արել պատրաստ լինել Էջմիածնի կենտրոնական հրապարակում կազմակերպվելիք հավաքին կամ ինչպես ինքը վարչապետն էր դա անվանել մեծ հոգևոր հանդիպմանը։ Ոմանք կանխատեսում էին, որ այդ հավաքը և դրան հաջորդող վեհարանի գրոհը կարող են արդեն այսօր տեղի ունենալ։ Արդյոք այդ կանխատեսումներն իրականանում են, իմանանք Սուսան Բադալյանից։
Էջմիածնի կենտրոնական հրապարակում Նիկոլ Փաշինյանի նախատեսած մեծ հոգևոր հանդիպումը ուշանում է, իսկ քաղաքում հանդիպեցինք մի քանի հոգու, որ անհամբեր են։
Այո, կմասնակցեմ։
Արփենիկ Ահարոնյանը կասկած չունի, Փաշինյանը ճիշտ է անում, ամենայն հայոց կաթողիկոսին փոխել պետք է։
Ճիշտ է առնում, ասում, որ հավաք է, որովհետև մեր Էջմիածինը ոչ թե դեպի լավն է գնում, դեպի վատն է գնում, ամեն մեկը մի բան խոսում է, ինչ ասես տենում ենք, ինչ ասես լսում ենք։
Ավելի կոնկրետ։
Դուք մեզնից լավ գիտեք ինչի։ Շատ լավ գիտեք։
Այս տղամարդն էլ ճիշտ է ասում է, հավաքին չեմ մասնակցի, բայց այն թող տեղի ունենա։
Սաղին հարցպես սաղը դժգոհում է։
Հոգևոր հավաքին մասնակցելու եք, հարցը շատերին էր շփոթեցնում, կարծում էին հոգևոր հավաք վեհապարն է հրավիրում։
Նիկոլ Փաշինյանին միանանք հոգևորին հնարավոր է, բայց Նիկոլին հաստատ չէ։
Շատերին միայն հենց հավաք հրավիրելու ծրագիրը արդեն իսկ զայրացնում էր, համաձայն չեն, որ վեհարանից հեռանա վեհապարը։
Իմ կարծիքը կաթողիկոսին փոխել պետք չէ, պետք է փոխել վարչապետին։
Ես որպես Էջմիածնի քաղաքացի և որպես առաքելական եկեղեցու զավակ ասում, Նիկոլ Փաշինյանը շատ ուճուր է, որ կարենա այս արդեն կպնի կրոնին,
Ինքը իր ամեն ինչը թողած ընկելա եկեղեցու հետևից, ես չգիտեմ։ Գիտեմ, զարմանալու բանա չեմ, խոսքեր չեմ գտնում, չգիտեմ ինչ ասեմ, բայց ամեն դեպքում շատ սխալ բան անում։ Եվ բանը հոգևոր ամուսնացած, ամուսնացած չի, երեխա չունեցի, թող որոշեն իրան ժողովը։
Վարչապետի ինչ գործնա, էդի վարչապետի ֆունկցիայի մեջ մտնեմ, հա՞։ Հա՞։
Իսկ մայրաթորի հոգևորականները աղոթում են խորեն քահանան, ասած այն հույսով, որ ողջախոհությունը կհաղթի ու ոչ մի հավաքել չի լինի։
Իբրև քրիստոնյա մենք աղոթում ենք այդպես, մենք հույս ունենք, որ մեր աղոթները նաև Աստծուն պետք է լսելի լինեն, մեր ժողովրդի դարավոր ողջախոհությունը պիտի այստեղ գործի, եւ եկեղեցու նկատմամբ այն սերը, որ կա, եղել է, կմնա, պիտի լինի միշտ հաղթանակող։
Եկեղեցականների շրջանում տագնապ կա, ոչ ասած քահանան, բայց մտահոգություն կա, որ որևէ բախում չլինի, իսկ ընդհանուր առմամբ իրենք իրենց գործին են։
Չէ, ինչ զգողություն, սովորական կյանքով մայրաթորը ապրում է, իր ծիսական, արարողական, վարչական, ոչ, որևէ հավելյալ ոչ մի բան չկա։
Եվ մինչ իջ միացնում իրադրությունը հանդարտ է և Փաշինյանական հավաքի մասին տեղեկություններ դեռ չկան, սոցհարցումները վկայում են վարչապետի և նրա կուսակցության վարկանիշը շարունակում են անկում ապրել ամերիկյան ամենահեղինակավոր կառույցներից մեկի միջազգային հանրապետական ինստիտուտի կողմից հունիսին անցկացված հարցման հարցունքները հրապարակվեցին 3-3-ան։ Դրանց համաձայն Փաշինյանի վարկանիշը նոր պատմական մինիմում է արձանագրել, իսկ նրա կուսակցությունը քաղաքացիական պայմանագիրը, եթե ընտրությունները կայանային առաջ Չիկակիրակի կստանար հայընտրողների քվեների ընդամենը 17%-ը։ Հայաստանի բնակչության գրեթե կեսը, 49%-ը վստահ է, երկիրը շարժվում է սխալ ուղությամբ։ Սա այն վկայում ամերիկյան միջազգային հանրապետական ինստիտուտի ARI-ի կողմից հունիսի 16-25 իրականացված հարցման արդյունքները։ Դրանց համաձայն հայաստանցիների միայն 36%-ն է կարծում, որ երկրի զարգացումը ճիշտ ուղությամբ է ընթանում։ Հետազոտության համաձայն վերջին 9 ամիսներին 2024-ի սեպտեմբերից ի վեր այս ցուցանիշը նվազել է 10%-ով։ Հայաստանում տիրողկացության հանդեպ առավել լավատեսորեն են տրամադրված տարեցները, 56-ից բարձր տարիքային խմբում հարցվածների 43%-ն է վստահ, որ Հայաստանը ճիշտ ուղությամբ է շարժվում, իսկ թոշակառուների շրջանում այս ցուցանիշն էլ ավելի բարձր է, 47%։ Փոխարենը 18-ից 35 տարեկան հայաստանցիների 54% և միջին տարիքի քաղաքացիների 52%-ը կարծում է, որ երկրի զարգացումը ճիշտ ուղությամբ չի գնում։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական գործիչներին, ապա ամենաբարձր վարկանիշն ունի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, 13%։ Նշեմ ի դեպ, որ միջազգային հանրապետական ինստիտուտի նախորդ հարցման համեմատ Փաշինյանի վարկանիշը նվազել է 3%-ով 2024 թվականին, նրան վստահում էր հայաստանցիների 16%-ը։ 2025-ի հունիսին իրականացված հարցման համաձայն երկրորդ տեղում է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, 5%-ով երրորդն էլ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նրա վարկանիշը հունիս ամսվա տվյալներով 4% էր, նախորդ տարվա սեպտեմբերին արձանագրված 2%-ի համեմատ։ ԱՀՌ-ի հարցման համաձայն նվազել է նաև իշխող քաղաքացիական պայմանագրի վարկանիշը, եթե ընտրությունները կայանային հաջորդ կիրակի, ապա այս կուսակցության օգտին կվարկեր հայաստանցի ընտրողների ընդամենը 17%-ը, նախորդ սեպտեմբերին արձանագրված 20%-ի փոխարեն։ 4%-ով երկրորդ տեղում Հայաստան Դաշինքն է, հարցվածների ևս 2%-ը որևէ քաղաքական ուժ հիշատակելու փոխարեն նշել է Ռոբերտ Քոչարյանի անունը։ Հայաստանցիների ճնշող մեծամասնությունը, սակայն, քաղաքական որևէ գործ չի կամ կուսակցության հանդեպ վստահություն չի տածում։ Հարցվածների 61%-ն ասել է, որ քաղաքական ոչ մի գործ չի վստահում։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ դատարանը կալանք է սահմանել ԿՊԱ-ական պատգամավոր Արսեն Թորոսյանի գույքի հանդեպ 9 միլիոն դրամի չափով։ Այս քայլին դատարանը դիմել է ավելի քան 1 ամիս ԱԱՑ մեկուսարանում գտնվող Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի հայցի հիման վրա։ Կարապետյանն օրեր առաջ էր դատի տվել Թորոսյանին իր հասցեին ազգային ժողովի ամբիոնից հնչեցրած հայտարարությունների պատճառով, դրանք զրպարտություն որակելով։ Սրան զուգահեռ Կարապետյանի հետ նույն մեկուսարանում գտնվող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը դատի է տվել միշարք իշխանական և իշխանամետ գործիչների ու փորձագետների, Արամ Զավենի Սարգսյանից մինչև Ստյոպա Սաֆարյան, Վագն Ալեքսանյանից մինչև Անի Խաչատրյան։ Նաիրա Բուլադարյանին լսենք։
Դատարանն արգելանքի տակ է դրել իշխանական պատգամավոր Արսեն Թորոսյանի գույքը 9 միլիոն դրամի չափով, հենց այնքան, որքան իշխանական գործից պահանջում է Ռուսաստանը բնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանն իրեն զրպարտելու համար։ Գործարարը դատի է տվել իշխանականին, դատարանն էլ բավարարել է հայցվորի այս միջնորդությունը, ազատությանը փոխանցեց փաստաբան Կարեն Մարգարյանը։ Բացատրեց, սա արվում է նրա համար, որ դատաքննության ընթացքում պատասխանողը չվաճարի գույքն ու վճռի դեպքում կարողանա վճարել դատարանի որոշմամբ սահմանված գումարը։
Տեսեք, հայցի ապահովման միջոցով դատարանը հայցագնի 9 միլիոն դրամի չափով արգելանքադրել պարոն Թորոսյանի գույքի վրա, բացառությամբ աշխատավարձի ու դրան համապատասխան այլ վճարումների։ Դրա միակ նպատակը այն է, որ հետագայում, եթե դատական ակտ կայացվի հոգուտ հայցվորի, այդ դատական ակտը հնարավոր լինի կիրառել։
Միլիարդատեր Կարապետյանն իրավապահների ուշադրության թիրախում հայտնվեց, երբ քննադատեց վարչապետի գլխավորությամբ եկեղեցու դեմ սկսված արշավը։ Գործարարի հայտարարությունի ժամերանց նրան մեղադրեցին իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչերի համար ու կալանավորեցին։ Այդ ընթացքում իշխանական տարբեր գործիչներ սկսեցին քննադատել Կարապետյանին։ Արսեն Թորոսյանն օրինակ խորհրդարանի ամբիոնից ասել էր.
Ես երկու հայտարարության եմ ուզում անդրադառնալ, որոնց հեղինակների պորտը ոնց որ թե Լյուբլյանկայում են կտրել ՖՍԲ-ի շտաբ կվարտիրայում, որը գտնվում է Մոսկվայում։ Առաջինի անունը Արշակ է, հիմա մյուս հերոսին անդրադառնամ, նույն ինքը Սամվել Կարապետյանին։ Ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, եթե քաղաքական գործիչներին չհաջողվի, ապա մենք մեր ձևով ենք մասնակցելու այս ամեն ինչին։
Արսեն Թորոսյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, շատ ասելիք չունի, իր տեսակետն արտահայտել է Facebook-յան գրառմամբ։ Ըստ դրա Թորոսյանն անհիմն է որակել իր գույքն արգելանքի տակ դնելու դատարանի որոշումն ու ընդգծել, չի պատրաստվում այն կատարել, ավելին կբողոքարկի։ Տարակուսանք է հայտնել որոշման հարցով եւ գրել, թե մեջբերեմ այս դատական պրակտիկային դեր կանդրադառնանք, երբերիք չի քաղաքական գործիչներին քաղաքական հայտարարությունների համար ոմանք դատի են տալիս, դեռ դատարաններն էլ նման որոշումներ են կայացնում, բայց Թորոսյանը գրառումն էլ նույն, հայտարարության ոճով է շարունակել.
Չեմ պատրաստվում գույքս վաճառել ու փախնել Հայաստանից, հատկապես Սամոյի ահից։ Իսկ Կալուգայում իր հարստությունը դիզած չակերտավոր բարերար Սամոյին մի բան կասեմ, այդքան կաս դու կամ քո պաշտպանության խորհուրդը մեր քաղաքական հայտարարություններին քաղաքական պատասխան տուր, թեև ակնհայտ է, որ այդքան չկաք ոչ դու, ոչ էլ քո վարձու պաշտպանները,
գրել է Թորոսյանը։
Անցած շաբաթ հավերջին Հայաստանի քնչական կոմիտեն մեծ շուկով ազդա արեց պաշտպանության նախկին փոխնախարար եւ Վազգեն Սարգսյանի զինակից Վահրամ Խորխորունու սպանության բացահայտման մասին։ Խորխորունին, հիշեցնեմ, սպանվել էր 1998-ի դեկտեմբերին Երևանի կենտրոնում եւ ՀԱԵ-ժ-ում այդ հանցագործությունից 27 տարի անց իրավապահները հայտարարում են սպանության անմիջական հեղինակներին բացահայտելու եւ նրանցից մեկին ձերբակալելու մասին։ Քիչ անց, սակայն, պարզվեց, այդ մարդկանց մեկ անգամ արդեն նույն գործով ձերբակալ լեին դեր 1999 թվականին, իսկ նոր բացահայտման ընթացքում չեն պարզվել խորխորոնու սպանության թերևս ամենաառանցքային դրվագները, պատվիրատուներն ու հանցագործության դրդապատճառները։ Մանրամասները ներկայացնի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Թեև քնչական կոմիտեն պնդում է, որ բացահայտել է դեռևս 27 տարի առաջ տեղի ունեցած պաշտպանության փոխնախարար Վահրամ Խորխորոնու սպանությունը, սակայն կոմիտեն չունի գլխավոր հարցի պատասխանը. ով է պատվիրատուն եւ որոնք են պաշտպանության նախկին նախարար Վազգեն Սարգսյանի զինակցի սպանության շարժարիտները։ Այս գործով քննիչ Դավիթ Սարոյանը նախորդին հանրայինին տված հարցազրույցում ասել է, թե պատվիրատուին հայտնաբերելու ուղղությամբ կատարվում են դատավարական եւ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Հայտնի է միայն, որ Խորխորոնու սպանության մասնակիցներից մեկը նույն օրը սպանել է մյուս մասնակցին, ըստ քննիչի դրդապատճառները քողարկելու նպատակով։
Վարամ Խորխորոնու սպանությունը ավարտելուց հետո մասնակիցներից մեկը նույն օրը իրագործել է նաեւ երկրորդ մասնակցի սպանությունը։
Ով է պատվիրատուն, ով է տվել է դոլարը, պատվիրատուների անունը տվեք։
Այն, որ Վահրամ Խորխորոնու սպանությունը կատարողները հայտնի էին դեռ 27 տարի առաջ, ազատության հետ զրույցում նշել էր այն ժամանակ Արցախի պաշտպանական բանակի հրամանատարի պաշտոնը զբաղեցրած Սամվել Բաբայանը, տեղեկացնելով, որ կասկածվող 3 անձանց, այդ թվում այժմ կալանավորված Սասուն Արուշանյանը, նույն գործի շրջանակներում ձերբակալվել էին նաև 1999-ի սեպտեմբերին, բայց ամիսներ անց ազատ էին արձակվել։
Մեզ պատվիրատուի անուննա պետք, այս սպանողների անունը 99-ներ գիտեինք։
Ուն որոշմամբ են Վահրամ Խորխորոնու սպանության մեջ մեղադրվողները այն ժամանակ ազատ արձակվել։ Հանրայինի հետ զրույցում այս հարցի պատասխանը քննիչ Դավիթ Սարյանն այդպես էլ չտվեց։ Ամեն դեպքում սպանությունը կազմակերպելու մեղադրանքով կալանավորված Սասուն Արուշանյանի վերաբերյալ հետապնդումը կարճելու, իսկ հետագայում էլ քրեական գործը կարճելու վերաբերյալ այն ժամանակվա որոշումը քննիչը որակում է հիմնազուրկ։ Այդ որոշումն ի դեպ նույնպես քննության առարկա է։
Այդ որոշումը գնահատվում է բավականին վաղ կայացված որոշում եւ կարելի ասել հիմնազուրկ։
Խորխորոնու սպանության գործով քնիչը նաև տեղեկացնում է, որ 27 տարի անց առաջին անգամ գործով տուժող է ներգրավել, տվյալ դեպքում Խորխորոնու որդին։ Քնչական կոմիտեն այժմ քննություն է իրականացնում պարզելու համար, արդյոք 27 տարի առաջ քնչական մարմինները դիտավորյալ կերպով են տուժողներին հեռու պահել քրեական վարույթից։
Մենք այդ հարցի պատասխանը ներկայումս չունենք։
Ինչու է քնչական կոմիտեն հայտարարում բացահայտման մասին, երբ կարևորագույն հարցերը մնում են անպատասխան։ Ով էր Խորխորոնու սպանության պատվիրատուն, որոնք էին շարժառիթները, ինչու էին այն ժամանակ նույն գործով, նույն անձին կալանավորելուց հետո նրան ազատ արձակել։ Արդյոք այսքանից հետո կարելի է ասել, որ բացահայտված է 90-ականների վերջին կատարված աղմկահարույց այս սպանությունը։ Քնչական կոմիտեից փոխանցում են, թե գործը բացահայտված են համարում, քանի որ սպանություն կատարած անձը կալանավորված է, իսկ մնացած հանգամանքները կպարզվեն նախաքննության ընթացքում։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային թեմաների մասին, վաղն արդեն Ստամբուլում կհանդիպեն Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պատվիրակությունները, բանակցությունների երրորդ փուլի մասին պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Մոսկվային ներկայացված 50-օրյա վերջնագրի ֆոնին։ Թուրքական աղբյուրները սակայն պնդում են, որ վաղվա բանակցությունները տեխնիկական բնույթ կգրեն և խնդիրների սահմանափակ շրջանակի են վերաբերելու, ինչպես օրինակ գերիների փոխանակումը կամ քաղաքացիական ենթակառույցների անվտանգության փոխումը։ Ուկրաինական զարգացումների մասին պատմի Սասուն Խաչատրյանը։
Մինչ ռուսական զինուժը շարունակում է առաջխաղացումն ու հարվածները, Ուկրաինան հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հետ ուղիղ բանակցությունների նոր փուլը նախատեսված է հուլիսի 23-ին Թուրքիայում։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ այս մասին իրեն զեկուցել է ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ռուստեմ Ումերովը։
Այսօր ես Ռուստեմ Ումերովի հետ քննարկեցի գերիների փոխանակման նախապատրաստական աշխատանքները և Թուրքիայում ռուսական կողմի հետ ևս մեկ հանդիպում։ Ումերովը հայտնեց, որ հանդիպումը նախատեսված է չորեքշաբթի։
Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ Մոսկվան բանակցությունների երրորդ փուլի ամսաթիվը կհայտարարի, երբ պատրաստ լինի։ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով Կրեմլը ակնկալում է, որ հանդիպումը կկայանա այս շաբաթ։ Նա նաև ասել է, որ նախքան բարձր մակարդակի հանդիպումների հնարավորության մասին խոսել է, շատ աշխատանք կանելու, իսկ բանակցությունների երրորդ փուլից բեկումնային առաջընթաց ակնկալելու որևէ հիմք չկա, գծել է նա։
Որևէ հիմք չկա հրաշքների կատեգորիայից ինչ որ բեկում ակնկալելու։ Դա դժվար թե հնարավոր լինի ստեղծված իրավիճակում։ Մենք մտադիր ենք ապահովել մեր շահերը և կատարել այն խնդիրները, որոնք ինքներս մեր առաջ դրել ենք ի սկզբանե։
Ուկրաինայի արտգործնախարարն էլ ասել է, որ Ռուսաստանի առավելապաշտական պահանջներն անընդունելի են, իսկ բանակցությունները պետք է հիմնված լինեն կողմերի շահերի հարգանքի վրա։ Նաև կարևոր է, որ բանակցությունները լինեն կոնկրետ, մյուս կողմը ունենա մանդատ քննարկելու ամենակարևոր հարցերը, օրինակ հրադադարը։ Հետևաբար ըստ Անդրեյ Սիբիգայի, բանակցություններին պետք է մասնակցեն նաև երկրների առաջնորդները։
Որպեսզի կարողանան քննարկել նման ռազմավարական հարցեր, առաջարկներից մեկը Զելենսկիի և Պուտինի մակարդակով հանդիպում անցկացնելն է ԱՄՆ նախագահի, եվրոպական առաջնորդների, նախագահ Էրդողանի մասնակցությամբ, ինչը շատ օգտակար կլինի։
Այս ընթացքում ռազմական դրությունը մնում է լարված ուկրաինական լրատվամիջոցների տվյալներով, ռուսական դիվերսիոն մի խումբ մտել է ռազմավարական նշանակություն ունեցող Պոկրովսկ քաղաք։ Գիշերն էլ ռուսական զինուժը հարվածել է Սլավյանսկին, Օդեսային, Սումիին, Խերսոնին, կամ մեկ տասնյակից ավելի վիրավոր, Կրամատորսկում 10-ամյա երեխա է զոհվել։ Ուկրաինական զինուժը ևս հարվածել է ռուսական քաղաքներին, այդ թվում Ռոստովին, անօթաչուների հարձակման պատճառով Սամարայում օդանավակայանը գործում է սահմանափակումներով։ Իսկ Եվրոպան այս ընթացքում շարունակում է Ուկրաինային ռազմական աջակցություն տրամադրելու ջանքերը։ Գերմանիայի կանցլերը Բերլինում Նորվեգիայի վարչապետի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները Գերմանիային և Եվրոպական Միության մյուս երկրներին խոստացել է հակաօդային պաշտպանության պատրիոտ համակարգեր, եթե նրանք իրենց պատրիոտները փոխանցեն Ուկրաինային։ Սակայն ըստ Ֆրիդրիխ Մերցի, առաջարկի բոլոր մանրամասները դեռ պարզ չեն և հիմա քննարկում են դրանք։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան, ներազատության հաջորդ թողարկում եթերում կլինի 40 րոպեից։